Við erum komin hér með Alfreð Finnbogason á línuna en líkt og flestum er kunnugt er Alfreð nýráðinn yfirmaður fótboltamála norska stórliðsins Rosenborg. Blessaður Alfreð.
Sæll og blessaður.
Hvernig ertu?
Ég bara mjög góður. Þetta sjálfur.
Mjög hress, mjög hress. Ef við byrjum bara á því, hvernig bara kom til að og tókst við þessari stöðu hjá Rosenborg?
Já, það var haft samband við mig frá aðalega sem ég þekki svona miðan desember, held ég sér rétt, hvort ég á samtal við liði Skandinavíu og ég alltaf spurðist fyrir hvað það væri og þá kom ég ljósa að vera Rosenborg og hann taldi það, hann aðstoða sem sagt klúbbin í þessari leit að nýjum yfirmanni knattspyrnumála og þá daginn eftir áttu við fyrsta spjallið og sem var nú bara meira svona kynnast og aðeins að heyra hvað þau hafi í huga svo út frá því þá fór þetta í svona fleiri umferðir ef svo maður segja og endanum kannski svona í kringum jól og ármót þá var þetta svona var svona intensívari samtöl svona kannski komið að segja meira nákvæmlega hvað þau var að óska eftir hvernig starfi lítur út, hvernig þau sjá fyrir sér hvernig ég sé fyrir mér og á endanum, já, en á nýja ári fækki þau skilaboða, þau vildu gangi í samninga vera við mig og þá þá maður kannski að ákveða sér fljótt lífi breytið svolítið á einum degi þegar við náum saman og skrifa undir, þannig að en bara risastórt tækifæri og hrikalega spennandi.
Þurftur að hugsa lengi?
Já, þetta maður að hugsa bara svona með að maður í þessu ferli en svo sama tíma veit maður ekkit hvað maður stendur í því ferli eða hvað maður ekki aðrir og þannig að maður vildi einhvern veginn aldrei setja sig einhvern veginn 100% í það en svona þessi meira sem ég hugsa þess svona, meira spennandi varð þetta og bara svona kannski einstakt tækifæri fyrir mig sem að hefur metnað að vera að vinna í þessum efnum að fá tækifæri á svona stóruli í Skandinavíu, kannski svona snemma á mínu ferli var svona frekar einstakt og bara svona hvernig að hljóma á þeim, hvernig strúkturinn á þeim, þannig að það var rosalega margt við þetta tækifæri sem að á endanum já hvað væri bara of gott til að geta satt nei við sko. Mm-hmm.
Bara svona hvernig bara það komur á óvart og heyrði fyrst af áhuga frá Rosenborg?
Já, bara því leiti að ég var ekkit að kannski ekkit með þetta það að þeir var að leita af sportdirektor eða ég var heldur kannski ekkit eitthvað að leita vinnu eða sækjast eftir einhverju á þessum tímapunkti ég voru kannski svona í okkurlu fasa fjölskyldan og okkur já, voru bara ána með það sem við vorum og allum gera það kannski einhverjum eitt og alltaf var viðbútt alltaf hana og svo þegar þetta kemur upp þá bara var ég kannski voru lítið að spá í því sko og hvort það kemur óvart ekki ég bara, þú veist, það var gott spjall og gegnum kannski fólk sem að ég þekki og þannig að hafði kannski trú á því að ég gæti passað í það sem þau voru að leita af og þannig að endanum var þetta bara mjög gott match
Fluttu núna til Þrándheims?
Já, ég flutti fyrir rúmri viku síðan og já, kannski eðlilega fyrsta vika hann búin að vera svolítið intensív mikið að hlutin til að koma sér inn í glugginn er opinn og leikmenn að fara og koma og bara líka kynnast fólkinu og leikmennum og starfsfólki þannig að það er svo sannlega að búið að nóg að gera þess fyrst það
Kannski Rosenborg, stórlið sem það er hefur verið í ákveðnum dvala undanfærin ár, endur í 7. sæti á síðastimbili, hefur verið að breyta miklu innan félagsins?
Já, búið að vera mikið að breytingum síðustu 2 ár. Klúbburinn fór í gegnum svona allsherjar, svona strategískar breytingar, þar sem að ný stefna var kynnt, þar sem að það var breytt skipulaginu, stjórnskipulaginu, þú veist, hvernig er vilja spila og hvernig er svona, já, út frá því svona hvar þeir eru í dag, að byrja svona nýtt upp af og út frá því hafa að vera að ráða inn fólk sem að þau finnast henda inn í þessa nýju strategíu og og já, bara rosalega sem sagt, mikið af breytingum og búið að vera kannski fjárast eruleika svona síðustu fimm árin fram á, á síðasta sumar það voru tvær stórar sölur frá klubnum sem að kannski breyta svona aðeins fjárastlega umhverfinu en svona það alltaf ákveðin svona kultúr sigur kultúr hérna hjá Rosenborg sem að er svona svolítið skuggi yfir félaginu líka þetta það svona alltaf viðmið en það svona markmið núna að reyna að draga sig aðeins frá því og reyna að vinna út frá hvar klubbun í dag við erum síðast meistarar á 2018 og áttu mjög svona góða tíma þau ár en svona árin eftir það þangað til núna búin að vera svolítið erfið en maður sér þar á móti líka bara því líka möguleika í því
Bara svona þess að þú segir, hver eru þá bara markmið félagsins?
Það er raunum bara mjög skýrt að koma klubnum aftur í að vera top 3 lið í Skandinavíu, í Noregi að vera að spila í Evrópu og hverju ári og spila attraktívan fótbolta gefa ungu leikmönnum séns og vera með lið sem að Já, er að berjast alla titla, sko, þannig að það er liðin svo bót og glimt og hann komið svo að taka svolítið fram úr með að þeirra árangur síðustu ár og fjármunum sem þeirra að fengi inn í gegnum Evrópu og mestradeildina, þannig að það er erfitt verk að vinna að framvinda anvinn svolítið eftir þeim eins og staðan í dag, en við teljum okkur vera alltaf taka góð skref í þá átt, það mun ekki gerast á einu ári en alltaf hann að markmið að við séum alltaf að sína framför þannig að við séum að fara rétt átt.
Er eitthvað svona ákveðin stefna eitthvað svona slíkt sem félag er að vinna út frá þá eða eitthvað?
Já, þetta svolítið bara þessi gildi sem að Rosenborg með að spila sóknabolta með svona spennandi leikmenn og gefa leikmennum úr akademíunni tækifæri og endanum líka bara að vera með árangursríkt lið þetta stefnan detailiruð og við komum kannski ekki alveg tíma til að fara í gegnum hana hér og nú en það er ákveðna áherslur í þessa stefnu sem að svona mér ber að fylgja á
Ég bara segja yfir maður fótboltamála bara hver svona eru þín helstu verkefni?
Það eru bara ráningar á öllum sem að tengjast fótboltanum það er sem sagt á performance deildin styrtaþjálfara, sjúkaþjálfara þjálfarateymið, við erum með stórt þjálfarateymi og analistar og allir sem tengjast í þannig að það eru bara allar ákvarðanir sem tengjast kallaliðinu hjá Rosenborg fara í gegnum mig er undir mér og svona og ég reporta þá beint til framkvæmdastjóra félagsins þannig að það eru mjög auðveldar boðleðir og mjög skýrt hvernig stjórnskipulega er sem að fyrir mig var mjög heillandi kostur líka það að vera í mörgum klubbum sem maður er svona flókið eða óskýrt hvernig ákvarður teknar en allt sem tengist fótbolta hjá kallaliðinu er svona á minni ábyrgð
Kemur auðvitað inn í janúar hefur þið nægði að snúast á leikmannamarkun?
Já það nokkri leikmanni okkur sem hafa erum með áhuga erlendis frá taka næsta skrefið og svo eru líka leikmenn sem eru að koma tilbaka úr láni þannig að við erum með mjög stóran æfinga hóp núna við erum líka með ákveð markmiðum að styrkja hópin þannig að það mun og búið að vera þess að fyrstu viku mikið í gangi og líka bara að koma sér svona inn í allt hvað er búið að gerast áður, hvað er væntingarnar fyrir ákveðna leikmenn vorum að selja markmann okkar til Tískalands í gær þannig að það er já, bara mjög mikið í gangi akkurat núna með því að sama tíma flytja í nýtt land og koma sér inn í allt og svona já, kynnast kultúrnum og starfsfólkinum
Bara nefnir styrkja hópin horfur eitthvað til Íslands í þeim efnum með eitthvað?
Já, bara eins og til allra annarra markaða ég held að sé gott að og jákvæmt að ég þekki íslenska markaðin mjög vel og veit hvaða leikmenn eru spennandi þar en eins og staðan er akkur núna er kannski ekki eitthvað frekar íslendinga eldur en Dani eða Svía maður, þú veist, kannski hefur kost að maður getur svona komist fljótt að hvernig karakterin eru á Íslandi frá að koma frá Íslandi og það er klárlega kostur eitthvað sem að ég mun pottitt nýta mér í þessu starfi en það ekkert forgangsatri að fá Íslanding mér sem alveg sama hvaðan góður leikmenn koma það náttúrulega ákveðnar svona ákveðn hluti sem bind okkur með útlendinga við megum bara vera með ný útlendinga inn í hópnum þannig að svona aðalmarkaðurinn okkar Noregur og neðri deildinar hér og leikmenn sem spila í Englandslund þannig að það svona aðal fókusum mér akkur núna bara að koma mér inn í norska markaðin að kynast liðunum og smá saman svona fá okkur vitnesku hvað það var það sem að það okkar markaðin nummer 1, 2 og 3
Og þetta bara aðeins Breiðablik hér heima bara skilur þú sáttur við starfið hjá Blikum?
Já, bara mjög sáttur þetta var skemmtilegu tími þetta var upp og niður og stundum gaman og stundum ekkert sérstæðlega gaman en það bara hluta þessu og ég var bara að vinna með mjög góða fólki og finnst Breiðablik vera á mjög góðum stað í dag með góð þjálfara teimi galla og hvenna megin og einhvern veginn á kannski eftir aðeins að reflekta eitthvað betur yfir að tíma sem að maður er kannski alveg búin að hafa tíma til þess en fannst líka bara mikilvægt að fara á góðum nótum þar sem að það voru bara góð samtöl við þá aðeina sem að eru mér næst í félaginu og þau voru bara ánað fyrir mína hönd að fá þetta tækifæri og mér finnst það alltaf líka mikilvægt að skilja vel við sig og en ég held hérna bara jákvæða tími. Mm-hmm.
Eyjólfur Héðinsson steig svolítið upp eftir að þú fórst og varst tilkynntur hjá Rosenborg, hann orðinn nú yfir maður fótboltamála hjá Blikum. Lýstu vel á hann?
Já, bara mjög vel. Ég er alltaf að vinna mjög intensíft. Voru að vinna mjög intensíft með honum síðustu 80 mánuði og við vorum mjög sammála hvernig við sjáum framhaldið og framtíð Breiðabliks og þannig að mér finnst það bara frábær ákvörðun og ég held að Breiðablik sé bara í mjög góðum höndum með Eyjólf og hann taki svona meira að sér hann alltaf búin að vera mjög mikið inn í öllu þannig að það verður mjög öll fyrir hann að koma sér inn í allt
Það fyrir svona aðeins dýbra í tíman hjá Blikum meðan nú var stend þá þarna við völd þá var endur samið við Kitta Jóns og Andra Jómann en ekki samið við Gísla Eyjólfs og Damir bara svona hver er þín sín á baku það?
Já, það er alltaf bara alltaf svolítið bara hvert case fyrir sig það hefur ekki verið tilkynnt negin stefna Breiðabliks eins og kannski hefur verið kannski komið fram að sé eitthvað ákveðin stefna bara með unga leikmenn eða bara með eldri leikmenn eða ekki eldri leikmenn þannig að ég held að snúist bara mest að því hvernig frammistöðu leikmenn hafa verið hvernig staðan er á þeirra leikstöðu á vellinum og þá tekin ákvörðun út frá því þegar ég var að náður var það ekki eitthvað sem að ég var eitthvað einn í það ákveðin hópur sem að ræði svona ákvörðun er á nokkra ákveðinu millibili og svo koma tímapunktur það sem að þarf að taka ákvörðunir og það var með þessa fjóra sem að þú rættir er ekkit eitthvað eitt tengt öðru það bara í tilfelli eins leikmanns þá sá leikmaður ennþá hefur hann eitthvað vægi í breiðabliksliðinu og þá tekin ákvörunum að endur semja við hann í öðrum keisum það sem að er ekki endur samið eða samið við leikmenn því það ekkit að klúbnum finnst að ekki góðu leikmenn þá er það kannski bara eitthvað skref í átt að einhverju öðru eða það er annar leikmaður eða leikmenn í þeirri stöðu sem að eru tilbúnir að taka þá stöðu þannig að þú veist það er bara sama sem að er allstaðar þú veist það er bara allar ákvarðanir sem að ég tók á þessu tíma voru í þá klúbsins og til styttri tíma og til lengri tíma þannig að þú veist það er engin ná öllum ákvörðunum 100% rétt en út frá þeim upplýsingum og hvernig fólk telur að hluti muni þróast þá þarf að taka erfiðar ákvarðanir og það er allt mjög persónlegt auðvitað á Íslandi þegar að leikmennun eru uppaldir af félaginu búin að vera lengi það er ekkit skemmtilegt að taka þátt í því ef að þeir vera ekki áfram en það þarf að taka þeim ákvarðanir
Ég held að þetta séu ágætis loka orð Alfreð bara takk alveg fyrir að taka Símon og fá að ræða við með hérna
Ekki máli, Kári, takk alveg fyrir
Blessaður